Θα ξεκινήσω, αγαπητοί, την ομολογία μου πρώτα από τον παππού μου. Και το λέω αυτό γιατί αν δεν υπήρχε ο παππούς μου, ούτε εγώ θα υπήρχα. Την εποχή λοιπόν που ήταν εγώ η κατοχή των Γερμανών, ο πατέρας μου, είχαμε σύντομος βέβαια σε αυτό πολύ, ο παππούς μου ήταν στην Εθνική Αντίσταση, στην Αντίσταση κατά των Γερμανών και καθώς κουβαλούσε με τα μπουλάρια πυρομαχικά τροφές, το σταμάτησε μια γερμανική περίπολος. Πολύ κοντά ήταν ένα ποτάμι με ελόγη βλάστηση, με καλάμια. Και καθώς αυτοί πήγανε με κάποιες διαδικασίες να ανοίξουνε, κάτι τους τράβηξε, κάτι είχανε πιο πέρα και βρήκε την ευκαιρία ο παππούς μου και πήγε μέσα στο ποτάμι αυτό. Πρόλαβε, πήρε ένα καλάμι και ανέπνε όντας μέσα στο νερό. Τα γερμανικά αυτόματα των Γερμανών χερίζανε γύρω-γύρω, αλλά δεν το πέτυχαν. Αλλά όμως, επειδή κάξαν πολλή ώρα οι Γερμανοί, ή ώρες, δεν ξέρω, μια-δυο ώρες τουλάχιστον, δεν έβγαινε από εκεί μέσα. Αυτό έγινε πρωινές προς μεσημεριανές ώρες. Και έμεινε εκεί όλο το βράδυ, όλο από το πρωί μέχρι το βράδυ αργά. Τον φώνασε κάποιος βοσκός να βγει, αλλά φοβόταν ότι ήταν, τον έβαλαν οι Γερμανοί. Όταν βγήκε όμως, επειδή ήταν νομίζω από ό,τι μου έλεγαν, μου έλεγε ο παππούς ο Νοέμβριος, δεν ήταν ζεστός ο καιρός, είχε κρυοπαγήσει και τον είχαν βάλει σε ένα μεγάλο κουτί με κρεμμύδια για να πάρουν την πνευμονία. Έζησε, πρέπει να ήταν γύρω στα 30 τότε, 25. Και έφυγε γύρω στα 86-87, εν Κυρίω πιστεύω, μετά από πολλά χρόνια ζήτησε τον Κύριο μετά από αυτό το συμβάν. Παρακάτω μετά ο πατέρας μου ήταν στρατιώτης και εκεί στα βουνά της Υπήρου πάνω στα Γιάννενα έξω από χωριά ήταν οδηγός τζιπ και δίπλα του ήταν ένας αξιωματικός. Σε μια στροφή λοιπόν καθώς έβρεχε και είχε ομίχλη, το τζιπ βγαίνει εκτός δρόμου και στέκεται σε ένα κλαδί, από κάτω ήταν γκρεμός. Ο αξιωματικός φώναξε τον πατέρα μου να βγει αμέσως, γιατί ήταν δευτερόλεπτα να πέσει κάτω το τζιπ. Με γρήγορες διακασίες βγήκε ο πατέρας μου και μετά από 10-15 δευτερόλεπτα το τζιπ έπεσε σε ένα γκρεμό λίγο πιο κάτω και θα γίνονταν ο πατέρας μου λιώμα. Αυτό έχει να το ομολογεί ο πατέρας μου που είναι ακόμα στη ζωή, είναι 85 και ευχαριστεί τον Θεό για κάτι που του έγινε στα 25. Το θυμάται και δεν θα το ξεχάσει ποτέ του και άλλα βέβαια πολλά. Και έκανε χάρη βέβαια ο Θεός που τον γλίτωσε καθώς έπρεπε να πληρώσει ένα τζιπ, μια περιουσία ολόκληρη και ο αξιωματικός έγραψε ολόκληρη αναφορά ότι δεν έφτυγε σε τίποτα και τον ελευθέρωσε, δεν πλήρωσε σχεδόν τίποτα. Αυτά όσον αφορά τους προγόνους μου, χάρη των οποίων είμαι και εγώ στη ζωή. Γεννήθηκα το 1970 και η οικογένειά μου που ήταν όχι ευκατάστατη, ήταν ο καιρός που φεύγαν πολύ στη Γερμανία. Έτσι έγινε και με μένα. Όλα τα παιδιά τότε μεγαλώνανε με πολύ λίγα, δεν υπήρχαν παιχνίδια και κάνανε αυτοσχέδια παιχνίδια. Σε μια παραλία όταν ήμουν 8 ετών, εκεί από την πλευρά του Αιγαίου που είχε κύματα, είχε τεράστια μεγάλα κύματα και ήμουν να με τράβηξε τα κύματα μέσα και άρχισε να μπαίνω μέσα, να με παίρνει στο βάχος. Νόμιζα στην αρχή ότι ήταν παιχνίδι, αλλά άρχισε να πίνω πολύ νερό και να πνίγομαι. Καθώς ζήτησε βοήθεια τον αδελφό μου που ήταν 5 χρόνια μεγαλύτερος και από το θείο μου που ήταν πολύ καλός κολυμπητής 30 ετών, προσπαθώντας να με σώσουν, άρχισε να πνίγονται και αυτοί. Η σωτηρή μας ήταν ένα σκηνή από ένα καράβι και ήταν τόσο δύσκολο να βγούμε και με το σκηνή που όταν βγήκαμε και οι τρεις ήμασταν εγώ γεμάτοι αίματα να πω, γεμάτοι σχισμές στις σκηγές μας στο στίχος. Ο Χριστός με έσωσε και τότε δεν ήταν η ώρα να φύγω. Στη συνέχεια στο σχολείο που ήμουνα, στο δημοτικό ήμουνα ο μοναδικός που φορούσε γυαλιά από 85 παιδιά και ο Θεός είχε τρόπους να με χαμηλώνει από τότε και άκουγα πάρα πολλά, αλλά τον ευχαριστώ γιατί αυτός ήξερε τι έκανε. Αυτός ξέρει γιατί κάποιος θα γεννηθεί έτσι ή αλλιώς, πλούσιος ή φτωχός στην Αφρική ή στην Ευρώπη. Αυτός κανονίζει τα οροχέσια, λέει, των κατοικιών ημών, τα πάντα. Και μεγαλώνοντας, έγωσα για να περάσω στο πανεπιστήμιο και πέρασα με αρκετό διάβασμα και στη σχολή που ήμουνα δεν μπορούσα να συμβαγίσω με τους παιδικούς μου φίλους. Οι παιδικοί μου φίλοι βγαίνανε μετά και πηγαίνα σε μαγαζιά, καφετερίες, μπαρ. Εγώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω καν εκεί μέσα με τα τσιγάρα και με αυτά και με τη σκοταγίλα που υπήρχε. Δεν μπορούσα. Αλλά και τι να κάνεις άμα δεν έχεις άλλους φίλους. Δεν ήξερα ότι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν αλλιώς. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν ξέραμε οι συγγενείς μας, όλο το σώμα μου, τίποτα. Κανένας δεν μας είχε μιλήσει. Όταν ήμουν φοιτητής και ήμουνα το 1990, 89, 90, 91, η εκκλησία στην Πτολεμαίων στη Θεσσαλονίκη ήταν δίπλα από το σπίτι της ξαδέλφης μου που πήγαινα κάθε μέρα και μας κάναμε παρέα, 100 μέτρα. Και λέω, Κύριε, γιατί δεν με έβαλες από το 92 μέσα, γιατί μας έβαλες μέσα, δεν είχα κακόσουλα. Χάφευγες για να δεις πως είναι έξω. Και έπρεπε να δω πως είναι έξω, να φάω τα μούτρα μου για να κάτσω μια για καλά μέσα. Τελειώνοντας στη σχολή πήγα στο στρατό. Στο στρατό είχαμε πάει κάτω στο Ηράκλειο, όπου μας ετοίμαζαν για έφεγγους αξιωματικούς και 4 μήνες μας κάνανε αρκετά καψόνια, αλλά κάποια φάση σε μια σκοπιά είχα χάσει τα συνθηματικά. Δηλαδή ένα χαρτάκι που ανάλογα ο σκοπός του λες, σε λέει νούμερο, του λες και εσύ για να μπορέσεις να περάσει. Δεν είναι κάτι απλό, είναι πολύ σοβαρό. Εγώ δεν τα είχα βάλει καλά στην τσέπη μου και έφυγε το χαρτάκι. Αυτό το φυσούσε πολύ αέρας, το χάσα. Και οι συνέπειες ήταν πολύ άσχημες έως τραγικές. Ίσως και στρατοδικείο, δεν ξέρω, ανάλογα με τον λοχαγό. Τότε λοιπόν προσευχήθηκα στο Θεό, δεν ήξερα Κύριος Χριστός, Θεέ μου, εσύ που είσαι πάνω και με παρακολουθείς. Γλίτωσέ με και θα σε ευχαριστήσω, θα κάνω ό,τι μπορώ. Και το έκανε ο λοχαγός, όταν το ανέφερε το περιστατικό, είπε, συμβαίνουν και αυτά, παρακατώ, έχεις και να μου αναφέρεις κάτι άλλο. Δεν είπε τίποτα. Σε μια άσκηση ήμασταν υποχρεωμένοι, είμαστε μέσα σε ένα λάκκο με νερό κάποιοι περίπου 6-7 ώρες. Σε συνθήκες μάχης, σε συνθήκες τραγικές. Και είχα πάθει ένα σίγουρα πνευμονία και πάλι παρακάλεσε τον Κύριο, τον Θεό να με ελευθερώσει και είπα, αν το κάνεις αυτό θα σε ακολουθήσω στην υπόλοιπη ζωή μου. Με ελευθέρωσε, δεν έπαθα τίποτα. Έχασα την ξυφολόγχη, ένα μαχαίρι που είναι μετά το όπλο. Το έχασα και αυτό έχει συνέπειες. Όταν πήγα όμως στο λοχαγό, είπε, δεν πειράζει, όταν απολυθείς θα σου στείλω να το πληρώσεις. Ποτέ και με έστειλε τίποτε, ούτε το πλήρωσα. Όταν απολύθηκα, μπήκα στη δουλειά του πατέρα μου, που ήταν στις λαϊκές αγορές αμέσως, το 1994 μέχρι το 2000. Εκεί έμαθα πως κάποιος βγάζει το μεροκάματο και εκτύπησα πολλά πράγματα. Βέβαια, καθώς έβγαζα πολλά λεφτά, με βοηθούσε ο Θεός και έβγαζα πολλά χρήματα. Μια φορά είχα βγάλει, θυμάμαι, ο Θεός με βοηθούσε σε όλα και σε αυτό. Αλλά εγώ τα ξόδευα αλλού τα λεφτά. Είχα βγάλει σημερινά λεφτά 250 ευρώ σε μια μέρα, πουλώντας φρούτα, ακινάρες, πορτοκάλια, μήλα. Και μου λέει μια ξαδέρφη μου, δώσε μου αυτά τα λεφτά, τα χρειάζομαι για να αγοράσω βιβλία για το πανεπιστήμιο. Και τη τα έδωσα. Άλλος μου έλεγε, δώσε μου σημερινά λεφτά 100 ευρώ. Το έγινα. Το έκανα, αδελφή, γιατί νόμιζα ότι κάνοντας καλές πράξεις, είτε δίνοντας λεφτά, είτε πηγαίνοντας τον άλλον σε ένα σημείο που είχε με το αυτοκίνητο, ότι θα μπορέσω να κερδίσω την εύνοια του Θεού πάνω μου, το έλεος του Θεού. Αφού δεν ήξερα τι να κάνω. Αυτό καταλάβαινα στην ψυχή μου, να κάνω καλές πράξεις, να είναι ο Θεός μαζί μου. Αλλά οι άλλοι όμως το εκμεταλλεύτηκαν πολύ. Και λεφτά λοιπόν πολλά μου πήρανε και εκμεταλλευόταν αυτή την καλή διάθεση. Κάποια στιγμή το 98 είχα αρρωστήσει από αλλεργικό άσμα σε κατάσταση τραγική. Όταν λέω τραγική, δεν μπορούσατε καν να φάω το φαγητό μου. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω και δεν ήξερα ότι είχα άσμα μέχρι που τηλεφώνησα σε κάποιο γιατρό. Και ενώ συνέβαινε αυτή η κατάσταση, βγαίνει η απόφαση να γίνει ένας διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, του Συμβουλίου του Κράτους, και να, ώστε όποιοι πετύχουν να μπουν μόνιμοι στα σχολεία καθηγητές και αλλού. 1,5 μήνα έπρεπε να διαβάσει κάποιος από τα 42 μαθήματα που είχα στη σχολή, εγώ γυμναστική ακαδημία, έπρεπε να διαβάσει κάποιος περίπου τα 30-28. Το κάθε βιβλίο μπορεί να έχει 300 σελίδες μέσο όρο. Επί 30 περίπου 9.000 σελίδες. Σε 1,5 μήνα. Εγώ έκανα μια συμφωνία με τον Θεό και είπα, για να μην με πείσω ότι είμαι τεμπέλης και ότι δεν το επιχείρησα, θα το κάνω και αν αποτύχω, πέτυχα. Αλλά όμως είχαμε καθαρό μπροστά σου ότι είχα τεμπέλιασα, προσπάθησα. Με κοροϊδεύαν όλοι και κανένας δεν πείσε ότι θα κάνω τίποτα. Και οι φίλοι μου και ο πονηρός έβαζε τους φίλους μου να με κυνηγάνε με τηλεφωνήματα να έρχονται στο σπίτι μου να μην με αφήσουν να διαβάσω. Είχα φτάσει σε σημείο να διαβάζω, ήταν ο χρόνος πολύ λίγος, 10 ώρες την ημέρα, και συνέβη και ένα χαύμα που ο Θεός είναι μάρτυρας ότι λέω αλήθεια μπροστά σε όλες τις δυνάμεις. Δεν ήμουν καλός μαθητής και δεν αποστήγιζα εύκολα. Το αντίθετο. Αυτές οι 9.000 σελίδες βγήκαν 4 φορές. Είναι κάτι που συνέβαινε και δεν μπορώ να το εξηγήσω ακόμα. Ενώ διχούσα ακαταπάυστος και ενοχλούσα όλη την πολυκατοικία πάνω κάτω και δεν τους άφηνα σε ησυχία, έβαζα το σταθμό να πέσει ταυτόχρονα με το διάβασμα αυτό. Και τη σελίδα έτρεχε μέσα σε 4 δευτερόλεπτα, καταλάβαινε τι έλεγε. Μπορείτε να σκεφτείτε ό,τι θέλετε, αλλά εγώ αυτό το έζησα. Το έζησα και δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Και όταν θα πάω, το πω σε ευχαριστώ. Το έζησα αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται ανθρωπίνος. Δεν γίνεται, αλλά εγώ το έζησα. Μια φορά τα διάβασα, μια φορά τα σημείωσα με ένα μαρκαγόρο, μια φορά τα έγραψα σε χαρτιά και πήγα να γώσω. 4 ώρες το πρωί και 4 το απόγευμα. Βυχούσα συνεχώς και είχα να με πετάξουν έξω από το εξεταστικό κέντρο. Αλλά ο Θεός, πριν να φύγω, είχα σηκώσει, πριν να πάω να γράψω, είχα σηκώσει τα χέρια μου στον ουρανό για πρώτη φορά και είπα, Θεέ μου, θυμοθάνατος θα πάω να γράψω, αλλά εσύ είχα πάρει στο χέρι μου να γράφει. Και ενώ μπορούσα, είχα να με πετάξουν έξω, είπα, δεν μπορείτε να με βγάλετε έξω, δεν έχετε το δικαίωμα, θα κάτσω να γράψω. Έγραψα και το αποτέλεσμα ήταν 17, νομίζω, κάπου εκεί, 17,0. Αν έγραφα 17,3 θα περνούσα. Δεν πέρασα. Οι γονείς μου λοιπόν είχαν πει, πού είναι ο Θεός, ποιος Θεός, για 0,3 πού είναι, λέω, έχει κάποιο σχέδιο. Πού να ξέρω γιατί όχι. Αν εγώ περνούσα το 98 τότε κατευθείαν και πήγαινα σε ένα νησί, δεν θα γνώριζε τη γυναίκα μου το 2000, ένα από τα σχέδια του Θεού που δεν ξέρω πώς σκέφτηκε. 2 χρόνια άκουγα το σταθμό, είχα μάθει τους αδελφούς που κηρύττουν, που μιλάνε, αλλά δεν ήξερα κανέναν. Δεν καταλάβαινα πολλά πράγματα, αλλά ερχόταν μια τελεία ανάπαυση μέσα στην ψυχή μου. Και λέω, ας μην καταλαβαίνω. Αφού ξεκουράζεται η ψυχή μου, καπέζει συνέχεια αυτός ο σταθμός. Και όταν πήγα το 2000 να τους γκώ από κοντά και να τους χαιρετήσω, όχι για να μείνω, αλλά για να τους ευχαριστήσω και να πω, εντάξει, αλλά δεν μπορώ εγώ να κάτσω εγώ. Ήρθα απλά να πω ποιοι είσαστε και να σας χαιρετήσω. Μπήκα στην εκκλησία μέσα και μου έκανε βέβαια όλα εντύπωση, αλλά κυρίως η ενδυμασία και η συμπεριφορά των αδελφών, των γυναικών, των κοριτσιών. Στον κόσμο έξω ήταν η κατάσταση απαράδεκτη, τραγική. Και μέσα είχα έναν άλλο κόσμο. Κυρίως από την πλευρά των γυναικών, που οι γυναίκες είναι το στολίγε σε μια εκκλησία και πρέπει να είναι. Με έκανε φοβερή εντύπωση. Και Λέω, είχα κάτσω εγώ, έκοψα κάποια σημεία στον Κύριο, σημεία τέλος πάντων, του είπα κάποια πράγματα για να με βεβαιώσει ότι πράγματι είναι ζωντανός ο Θεός και την είδα εγώ μέσα σε αυτό το λαό. Και το έκανε. Ενώ όμως ήταν να κάτσω εκεί και είχε πολύ νεολαία, έρχεται ένα χαρτί να φύγω για Οριστιάγα, Ορομίσχιος. Πήγα εκεί για δύο βομάδες, μετά μου ήρθε να πάω στη Μυτιλήνη, στη Λέσβο. Στεναχωρέκα πάρα πολύ, γιατί ήθελα νεολαία, ήμουν νέα ψυχή. Ο Θεός όμως είχε άλλο σχέδιο. Ήμουν πολύ κουρασμένος όταν πήγα στη Μυτιλήνη, το δεύτερο μήνα που είχα μπει στην εκκλησία. Ο αδελφός εκεί έπαιρνε τις βαλίτσες μου και έβλεπα τη φοβερή αγάπη τους. Όταν είχε έρθει αργότερα η γυναίκα μου, μας είχε δώσει κλειδί από το σπίτι, κλειδί αυτοκινήτου, γυρίστε το νησί, σε μένα θα μείνετε όλα δικά σας. Τους έζησα από κοντά, αυτό είχα ανάγκη αδελφοί, να δω από κοντά πώς ζουν. Ήμουνα μέσα στο σπίτι τους τη μισή βδομάδα. Και όχι σαν κατάσκοπος, ο Θεός επέτρεψε, ξέρω ότι αυτό ήθελα εγώ για να πιστώ, να βεβαιωθώ, ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το Θεό. Δεν έβλεπα μόνο τα καλά τους. Έβλεπα και τα άσχημά τους. Έβλεπα ότι ήταν καθαροί, ευχείς, ντόμπροι. Δεν κρύβανε πράγματα. Και στα λάκια τους μετανοούσανε και μετά από ένα λάκος μου ρίχνα και ένα χαμόγελο. Άνθρωποι είμαστε. Τι να κάνουμε. Αυτό ήθελα εγώ σαν ψυχή. Ο Μέγας Θεός, ο Παντογνώστης, ξέρει ο καθένας τι ανάγκες έχει. Ξέρει αυτός, αυτός ξέρει καλά. Και δεν είχα όμως πνευμάγιο, ήμουνα σε ένα νησί στο Μόλυβο, μακριά. Σε όλο το νησί έπιανε ο σταθμός, εκτός από το Μόλυβο που ήμουν εγώ. Και λέω, Θεέ μου, τι είναι αυτά τα πράγματα. Και αναγκαζόμουν και έπαινα κασέτες, ύμνους να ακούω μόνος μου. Ο εχθρός δεν άφηνε τους συναδέλφους μου εκεί, γασκάλους, να με αφήσουν σε ησυχία, αλλά εμένα η καρδιά μου γυψούσε και τα έβαλα όλα στην άκρη. Γυρίζοντας τα Χριστούγεννα 2001, λέω πρέπει να πάρω το Πνεύμα Άγιο, δεν θα μπορέσω να επιβιώσω στο χωριό εκεί. Δεν μπορώ. Ζήτησα από τον Κύριο μου το γόση, γιατί κατάλαβα, όχι για να δω πώς είναι. Εντάξει και αυτό, αλλά κυρίως γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να προχωρήσω χωρίς αυτό, το κατάλαβα. Δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Θα πέσω, θα με ρίξει ο εχθρός. Και όταν πήγα λοιπόν στην εκκλησία, είχα βάλει έτοιμα στην εκκλησία. Είχα πει σε αδέλφια που ήξερα ότι με αγαπούν να προσευχηθούν μαζί μου. Και είχα κάτσει και είχα νηστεύσει. Αυτά ήταν δικές μου προσπάθειες βεβαίως. Και ο Θεός όλα τα μετράει. Και το βράδυ πήγα στην εκκλησία. Λέω, είχα σηκώσει και τα χέρια μου ψηλά και δεν θα τα κατεβάσω εάν μου το δώσεις. Τα χέρια μου κουράστηκα μετά από ένα 20 λεπτό. Λέω, Θεέ μου, λυπήσουμε, ας πούμε, γιατί τα χέρια μου να αρχίζουν να τρέμουνε. Δεν θα τα κατεβάσω, δεν θα με λυπηθείς. Αυτές είναι δικές μας σκέψεις που ο Θεός τις βλέπει βέβαια και γελάει, μπορώ να πω, ή μας πλαχνίζεται. Αλλά είναι τόσο καλός που πηγαίνει με τα νερά μας, πώς θα το πω, κάποιες φορές. Και μου το χάρισε. Όταν βγήκα έξω ήταν αργά και η Εγναντία Οδός εκεί άστραφτε για μένα, έβγαζε φως. Είχα να αγκαλιάσω τους πάντες και τα πάντα. Πριν δεν μπορούσα πάνω από 15-20 λεπτά να καθίσω την προσευχή, ήταν αδύνατο. Τι να πω παραπάνω. Και μετά πήγα πάνω προς στο νησί, επιτέλους. Και όταν γύρισα είπα, δεν έχα, πρέπει τώρα με τον Χριστό να αποκτήσω ωραίες εμπειρίες. Και δεν θα παντρευτώ, είναι πολύ νωρίς. Η σύζυγός μου στέλεχε τελείως διαφορετική πορεία. Η μητέρα της είχαν μπει στην εκκλησία πολύ παλιά, όταν ήταν 9 ετών. Και ο αδελφός, ο Γρηγόρης, ήταν 5-6 ετών. Πολύ παλιά, διαφορετική τελείως πορεία, τελείως διαφορετική. Η Στέλλα έβλεπε όλα τα κορίτσια στην ηλικία της να παντρεύονται και έλεγε εγώ, τι θα γίνει με μένα. Ο Θεός όμως ξέρει. Με έκανε γρήγορη εκπαίδευση, γιατί προσευχόταν πολύ για αυτό που είχα της χαρίσει. Αν και πάντοτε ο Θεός έχει τα δικά του τοκικό του χρόνο. Όταν λοιπόν την είδα, ένας αγρεφός πρεσβύτερος καλός μεσολάβησε με πολύ σοφία στο να γίνει μια πρώτη συνάντηση και δεν θέλαμε να κάνουμε λάθος σε καμία περίπτωση. Έτρεμα το λάθος, το να κάνω λάθος. Και έλεγα, αν γίνει από σένα, να διακοπεί αυτό αμέσως και να απομακρύνεις τον ένα από τον άλλον. Να μην υπάρχει συνάντηση. Δεν ξέρω πώς. Το αντίθετο, οι συναντήσεις ήταν όλο και πιο συχνές. Και χωρίς να λέμε πάρα πολλά λόγια, υπήρχε μια ανάπαυση σαν να ήμουνα και ήταν πληρωμένη με πνεύμα Άγιο. Τέτοια ανάπαυση. Και ήταν για μένα μέγα σημείο, σιγουριά, βεβαίωση. Και δεν πέρασε πολύ καιρός, παντρευτήκαμε και κάποια στιγμή έπρεπε πάλι να φύγω στη Μυτιλήνη για τη δουλειά μου σαν μόνιμος αυτή τη φορά, γιατί ήμουν αναπληρωτής. Ξέχασα να σας πω μια λεπτομέρεια. Το 98 σας είχα πει, είχα γράψει 17 και έπρεπε να γράψω 17,3 και δεν έγραψα. Μετά από 2 χρόνια το 2000 είχε ξαναγίνει διαγωνισμός στο ΑΣΕΠ και αυτή τη φορά ήταν φαινομενικά ανθρωπίνως όλα πολύ καλά. Δηλαδή δεν είχα άσθημα, ήμουν στο κλίμα του πατέρα μου ένα διάστημα μηνών, καλοκαίρι, Μάιο, Σεπτέμβριο. Διάβαζα εκεί στην εξοχή πουλάκια ησυχία και λέω τώρα θα χρειαμβεύσω. Και όταν πήγα να γράψω έγραψα 8,5. Και έρχεται η φωνή του Θεού μέσα μου και μου λέει, ό,τι και να κάνεις εσύ, εγώ έχω το δικό μου σχέδιο. Και κατάλαβα ότι πάνω απ' όλα και όλους είναι ο Θεός. Από εκείνο λοιπόν το 17, κάποια στιγμή με πήρα μόνιμο μετά από πολλά χρόνια το 2006 και πήγα στη Μυτιλήνη, αφήνοντας η Στέλλα πίσω στη Θεσσαλονίκη με 2 παιδιά. Εκεί ήμουνα στην αρχή στο Πλωμάρι και ήταν δύσκολα. Και εκεί πάλι δεν ακουγόταν ο σταθμός, γενικά ακουγότανε. Μαζευόμασταν όμως βέβαια λίγοι, 4-5 αδελφοί, αλλά ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και 2 να ήταν κέρδος από το τίποτα. Και κάποια στιγμή έφυγα από εκεί, το 2007 μου ήρθε να πάω κάτω στην Αύπακτο, απέναντι από την Πάτρα. Εκεί ήταν ένας πολύ καλός αδελφός, ο πατέρας του Κώστα του Βέργου, και μου λέει, έχω ένα σπίτι να μείνεις εδώ. Λέω, τη Στέλλα, να δεις και εσύ το σπίτι αυτό το υπόγειο. Όταν είχε η Στέλλα το υπόγειο, τρόμαξε. Ήτανε κάτω από τη γη 2 μέτρα και είχε διάφορα μέσα. Περίπου, δεν θυμάμαι. Αλλά, λέω, ο αδελφός μου γίνει το σπίτι του αυτού και το σπίτι αυτό θα μεταβληθεί σε παράδεισο Θεού. Έτσι και έγινε, αδελφοί. Έτσι και έγινε, γιατί όταν βλέπεις ότι δεν έχεις να βγεις κάτι καλό, κάτι μέσα σου. Ήταν ένα απλό σπίτι, δεν ήταν καταφρονητέο, ήταν ένα απλό υπόγειο σπίτι, εμένα με εξυπηρετούσε. Και είπα, Χέ μου, εγώ δεν έχω να απολαύσω κάτι φοβερό εγώ μέσα, εσένα θα απολαύσω. Και κατέβαινε ο Θεός με δύναμη στο υπόγειο και το έκανε παράδεισο. Εκεί συνέβη και κάτι άλλο, ότι ο Θεός έκανε κάτι που δεν έχει γίνει, νομίζω, σε εκπαιδευτικό καθηγητή. Δηλαδή, είχε μεσολαβήσει μια αδελφή μας εκεί και μου λένε, εμείς θα σε βάλουμε σε αυτό το σχολείο, αλλά θα σου χαρίσουμε 3 μέρες να είσαι πάνω, 2 μέρες να είσαι πάνω στη Θεσσαλονίκη και 3 μέρες να κατεβαίνεις στην Αύπακτο. Δεν γίνεται, αδελφή, αυτό με τον νόμο. Δεν γίνεται. Ο Θεός έκανε αυτό το πράγμα να είμαι όλη τη χρονιά 2 μέρες στη Θεσσαλονίκη, Δευτέρα, Τρίτη, και τις άλλες μέρες να είμαι εκεί κάτω. Βέβαια ήταν μεγάλη απόσταση όταν ευοκατέβαινα, περίπου 7-8 ώρες με το αυτοκίνητο, ήταν κουραστικό. Όταν γύρισα πίσω, κάποια στιγμή μέναμε Θεσσαλονίκη και ήμασταν με 2 παιδιά και ήρθε το 3ο παιδί και είπα στη Στέλλα, ξέρω ότι τα μέρη εκεί στο Λιτόχωρο είναι όμορφα. Αν θέλει ο Θεός να πάμε εκεί. Προσευχόμουν, όχι, δεν είχα να κάνω λάθος. Πάντοτε δεν θέλω να κάνω λάθος και μάλιστα σε σοβαρά ζητήματα. Γι' αυτό προσευχόμουν, με έγινε χάρη ο Θεός. Και Η Στέλλα δεν είχε να φύγει, αλλά ήρθε ένα τηλεφώνημα που κανονικά δεν μπορείς να πάρεις άδεια και να πάρεις μετάχες από την Αλφα Τράπεζα σε άλλη πόλη τόσο εύκολα. Αλλά της είπανε ότι μετατίθεται στην Αλφα Τράπεζα Κατερίνης από Θεσσαλονίκη. Εκεί είμαστε αρκετά χρόνια, από το 2008 μέχρι τώρα. Το 2003 ο κύριος, τότε που ήμουν έτσι νέος, μου έχει κάποια ενύπνοια. Από τότε δεν με έχει ξαναγγίξει, πρέπει να γίνω καλύτερος μάλλον. Μου είχε γίξει την εκκλησία ότι περνούσε πολύ δύσκολο. Ήταν ένα καράβι το οποίο ήρθε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Και λέω, πώς έγιναν οι αδελφοί, πώς έφτασε αυτή η κατάσταση. Οι αδελφοί, δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, αδελφοί. Δεν μπορώ να σας πω. Ξαφνικά όμως, αυτό θέλω να επισημάνω. Ξαφνικά αυτή η εικόνα που ήταν πολύ δύσκολη στα μάτια μου, αυτό έγινε, μετατράπηκε σε ένα υπεροκειάνιο. Το οποίο οι αδελφοί όλοι, ακόμα και αυτοί που ήταν σε κατάσταση πολύ δύσκολη κάτω, σηκώθηκαν και ήταν δυνατοί. Ήταν ολοζώντανοι και τρέχαν όλοι στο κατάστρωμα. Και το υπεροκειάνιο αυτό έβγαζε λέιζερ και ανοίχθηκε μέσα στο πέλαγος. Και λέω, Χριέ μου, έχεις να κάνεις θαυμαστά πράγματα. Η γυναίκα μου είχε δει η κεντρική οδός της Θεσσαλονίκης, η Εγναντία, ήταν γεμάτη, χιλιάδες κόσμο. 50-100 χιλιάδες, δεν ξέρω πόσοι. Γουξάζανε τον Θεό, τον ευχαριστούσανε. Και λέει, ποιος σας μίλησε, ποιος? Το Πνεύμα το Άγιο. Ο Κύριος, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, τόσους ευαγγελισμούς, τόσες χιλιάδες άνθρωποι, ήδη με το σταθμό, όπως έχει δείξει ο Κύριος, ένα υποβρύχιο που δουλεύει από κάτω και κάνει υπέροχη δουλειά. Στον Ισαΐα, πόσο μου αρέσει το εκείνο που λέει ο προφήτης, στις έσχατες ημέρες το όρος του Κυρίου των δυνάμεων είχε ανεβεί επί της κορυφής των ωραίων πάνω απ' όλα. Και μάλιστα λέει, λαοί χασιρέουν σε αυτό. Και λέω, όπως οι άλλοι πηγαίνουν στα γήπεδα και μαζεύονται έξω από τις πύλες, πώς θα μπουν μέσα, χασιρέουν όχι για να βγουν να κλωτσάει ένα τόπι, αλλά για να ακούσουν τους ανθρώπους του Θεού και να γευτούν τον ζωντανό Θεό. Πρόκειται να γίνουν θαυμαστά πράγματα. Όταν ξεκίνησε ο κορονοϊός, αδελφοί, χωρίς παρεξήγηση, ναι μεν, σαν άνθρωπος είπα, πω, τι θα γίνει τώρα. Οι εκκλησίες, οι αδελφοί, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Απ' την άλλη όμως είπα, ο Χριστός έρχεται. Έρχεται η ώρα να φύγω στον ουρανό. Στο παλάτι, στο σπίτι μου, που είναι πολύ καλύτερο από αυτό το σπίτι. Αν αδελφοί, αυτοί έξω οι άνθρωποι ξέρανε ότι υπάρχει αυτό το βιβλίο εδώ, 1100 σελίδες που έχει μέσα θησαυρούς, ατελείωτους. Αν ξέρω ότι υπάρχει Πνεύμα Άγιο και ότι ο Θεός έρχεται και μπαίνει μέσα σου και σε φωτίζει και σου παίρνει όλα τα άσχημα. Λέω μέσα μου, θα ερχόταν αυτή και θα την τρώγανε τη γραφή αυτή. Θα καρχόταν και θα λέγανε, και εμείς θέλουμε αυτό το θησαυρό που λέγεται Παράκλητος. Δεν ξέρει κανένας έξω. Δεν ξέρει, αδελφοί, ξέρουμε τα πάντα, ξέρουμε πολλά. Και να καχόμαστε να ασχολούμαστε εγώ με αυτή τη γη. Τόσα πολλά, ναι, θα κάνουμε χωρίς παρεξήγηση τα απαραίτητα. Βεβαίως. Αλλά πλησιάζει η ώρα να πάμε στο σπίτι μας εκεί πάνω. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης ένα άλλο ενύπνιο. Είχα δει, αδελφοί, ότι το 2003 όλα αυτά, δεν έχω ξαναδεί από τότε, ότι ήταν στο τέλος, όσο πλησίαζε ο καιρός, για να αρχίσει ο καιρός να αρπάξει την εκκλησία του, προς τα τελευταία δηλαδή, ή τώρα αυτόν τον καιρό που ζούμε και λίγο μετά που θα έρχουν και πιο δύσκολα από ό,τι λέει ο Θεός, ο εκπαιδευτής, ήταν ένας εκπαιδευτής και έκανε φοβερές ασκήσεις εκπαίδευσης. Και διαμαρτυρόμαστε και λέγαμε, λίγο πιο εκεί ήταν ένα γασάκι και οι άλλοι καχόταν περισσότεροι, μπορώ να πω, ήταν εκεί. Και διαμαρτυρόμαστε και λέγαμε, Κύριε Χριέ μου, στον εκπαιδευτή, πολύ δύσκολες ασκήσεις. Γιατί τόσο δύσκολες ασκήσεις? Οι άλλοι κάθονται εκεί. Γιατί να κάθονται οι άλλοι εκεί και εμείς τέτοια εκπαίδευση? Λέει, θα καταλάβετε πιο κάτω γιατί. Και κάποια στιγμή γίνει το σύνθημα και λέει, και τώρα όλοι κι εσείς από εκεί, που τρώγατε και πίνατε, θα πρέπει όλοι να ανεβείτε σε εκείνο το βουνό, στην κορυφή. Θυμάμαι, είχαμε μπαστούνια, ράβγους που συμβολίζει το λόγο του Θεού, τα πήραμε, όχι απλά περπατούσαμε, αδελφοί, πετάξαμε προς την κορυφή. Θυμάμαι, και το λέω με λύπη μου, αλλά μπορεί να αλλάξει το σκηνικό και εγώ να είμαι από την άλλη πλευρά, μα δεν προσέξω αυτό και συμμετέχω στο τσεπάκι μου το εισιτήριο. Ο Θεός απλά δείχνει πώς είναι η κατάσταση και ποιος είναι ο δρόμος, ο σωστός. Και μάλιστα κάποια στιγμή στο μπαστούνι που είχα, που είναι η ράβδος του Θεού, φου φυσάω, είχε πάρα πολύ σκόνη και βλέπω εγάφια που ποτέ δεν είχαμε δει τη σημασία τους. Εγάφια που δεν τα είχαμε προσέξει πολύ. Και λέω, πω Κύριε Θεέ μου, αυτά τα εγγράφια δεν τα είχαμε δει τόσο καλά, δεν τα είχαμε προσέξει, δεν τα είχαμε κάνει πράξη ίσως, δεν ξέρω. Τον ευχαριστούμε, τον κοξάζουμε, είναι ευεργέτης ο ελευθερωτής, αμήν.